Tere hommikust, Anton.
Tere hommikust, Andrus, ja tere ka kõikidele kuulajatele ja jumala õnnistus siit kevad talviselt Hiiumaalt.
Täna on meil siis plaanis lugeda Rooma kirja 8. peatükk. Et loeme selle alguses läbi, algust lõpuni, ja siis arutame salm salmi haaval. Meil on ka avatud kodulehel kirjakast, kus te saate meile saata siis oma mõtteid nende tänase peatüki kohta ja oma ilmutusi, kellel mis mõtted tuleb ja me loeme need ette siin. Samuti on meil siis plaanis täna mõelda ka mingisugune küsimus välja, kuulajatele küsimus, mille peale saab samuti vastata ja... Ja kuna see meid üks vend on õnnistamas särkidega, siis me saame ka hea sõnumi raadio särke saata kõikidele vastanutele, kõikidele õieti vastanutele. Aga alustame siis palvega. Ma olen Anton.
Issand, me täname, et me sinu haavade ja vermete, sinu kalli vere, sinu kalli risti töö läbi võime kogeda vaimu elu ja elada vaimu elu selles maailmas. Me ei ole enam aheldatud oma lihahimudesse ja patu orjusesse, vaid sina asjand oled meid vabastanud, õnnistanud ja päästnud ja sa asjand juhid ja õpetad meid. Palume sinu kalli pühavaimu vägega tänasesse saatesse. Õnnista seda sõna, mida me loeme ja jagame. Õnnista kõiki raadiokuulajaid ja õnnesta lõpuks ka meid ennast. Et me oleksime täidetud vaimu ja väega selleks, et sinu sõna saaks elavaks ja kuulsaks üle kogu maa. Palume seda Jeesuse kalli nimel kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemisega. Rooma kirja 8. peatükk. Nüüd aga ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses ja ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi, sest elu vaimu käs Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust, mis oli võimatu käsuseadusele, sellepärast, et see oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis lihas oleva patu surma, et õiksus, mida nõuab käsuseadus, viidakse täide meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi, sest kes elavad liha järgi, nende mõtted on suunatud lihalikule, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimulikule, et liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis on elu ja rahu.
Liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, kuna ta ei alista Jumala käsule ega suudagi alistada. Kes on liha meeles, need ei saa olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu patu tõttu surnud, aga vaim on õiksuse tõttu elus. Aga kui tema vaim, kes Jeesuse on surnust üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Seepärast nüüd, vennad, oleme küll võlglased, kuid mitte lihale, et liha järgi elada. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi ihuteod suretate, siis te elate.
Kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Te ei ole saanud ju orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame appa isa. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Ning kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase auhilguse vastu, mis meis peab ilmsiks saama. Kogu loodu ootab ju pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvus alla, mitte vabatahtlikult, vaid alla heita tahtest. Ometi lootuses, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste auhilguse vabadusse.
Me teame, et kogu loodu üheskoos ägab ja on sünnitusvaevas tänini. aga mitte üksnes too, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise, ägame eneses ning ootame lapse õigust oma ihulunastust. Me oleme ju päästetud lootuses. Ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus, sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie pärast sõnades väljendamatute ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kostab pühade eest kooskõlas Jumalaga. Me teame ka, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema tema poja olemuse sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Aga keda ta on ette ära määranud, neid on ta ka kutsunud ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka austanud.
Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos temaga meile annetama kõike muud? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja palvetab meie pärast. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakius või nälg või alastusolek või hädaoht või mõõk?
Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvestatakse tapa lambaiks. Aga selles kõiges me saame ülima võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid, ei võimukandjad, ei käesolev ega tulev, ei väed, ei kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Aamen.
Aamen. Teeme siis siin kohal muusikalise pausi ja peale pausi tuleme juba tagasi, et arutada salmi haaval, kellel on mõtteid, kellel on hirmutust, kirjutage siis meile kodulehe kaudu ja sõnumi raadio. Kodulehel on kirjakasti nupp, vajutage sinna, saatke meile oma mõtteid ja me loeme siin ette, sest ühes koos on ikka huvitavam arutada Jumala sõna. Väge meiega. Ja kallid raadikuulajad, oleme tagasi. Otse-eetris arutame täna siis Rooma kirja 8. peatükki. Peatükk on väga huvitav, väga sisutihe. Haakub kindlasti siis ka eelneva kõigega loetuga, mis me siin Rooma kirja algus oleme lugenud. Paulus jätkab seda sama teemut elu vaimus. Eilsest jäid meil kõlama sellised salmi nagu 6. salm näiteks. Ta ütleb siis niimoodi, ma loen selle eelse lugemise veel 6. meetodab, aga nüüd me oleme käsuseadusest lahti ning oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas, nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirjatähe vanas olemises. Selline mõte jäi teile siin veel kõlama. Ja täna Paulus jätkab sellega kohe. Enne kui me alustame, on sulle Anto midagi lühidalt ka öelda selle peatükke kohta.
Ja ma, kui Paulus alustab oma Rooma kirja põhjatute sügavuste, patu põhjatute sügavustega, nii nagu laul 131, mis ütleb, et põhjatus sügavusis tüüan ma sinu poole Jehova, siis 8. peatükis jõuab ta siis selliste taevalike kõrgusteni ja vaimu täiuseni, ehk siis kui vana seaduse põhjendused ja ettekuulutused, profeteeringud Kristuses Jeesuses täideti, siis nüüd me jõuame olukorda, kus vaimu elu, vaimu täius ja vaimu armastus meie sees tuleb siis sellest peatükist ilmsiks ja see on üks ära ütlemata rõõmus ja väeline peatükk Rooma 8, sellepärast, et ennem Paulus tegeles veel inimese lihaliku loomusega, ristiga, surmaga, kõik, mis on kannatusega, kõik, mis on seotud valudega ja hädadega ja patupimedusega, aga nüüd ta tegeleb juba ainult ja puhtalt ja tõesti, nagu sa ütlesid õieti, jätkab seda salmi, kuidas siis me teenime Jumalat vaimu uues olemises. Ja selle 8. peatüki võiks siis võtta selliste märksõnade alla nagu käimine vaimus, eluvaimus, juhtimine vaimus, mõtlemine vaimus, tunnistamine vaimus, julgus vaimus, palvetamine vaimus ja armastus vaimus. Ehk siis kõik tervese peatükk on seotud eluga pühas vaimus, Jumala vaimus, et see on üks väga auline, taevaline rõõmus ja ülendav peatükk.
Ja tänane kuulaja küsimus on meil siis ka tulnud siin, keegi kuulaja kirjutus meile sinne kirjakasti ja me vaatasime, et see on päris huvitav küsimus ja jätame siis selle tänaseks kuulaja küsimuseks oleks siis selline, kes või mis võib meid lahutada Jumala armastusest? Kes või mis võib meid lahutada Jumala armastusest? Selline kuulaja küsimus on siis täna, kellel on võimalus ja on midagi öelda, siis kirjutage palun meile kirjakasti ja me loeme need ette siin ja arutame läbi. Tahame nii palju öelda, et teile tuli väga palju häid mõtteid. Eelne küsimus oli meil siis, kas vana testament on veel kehtiv ja tulid väga huvitavad mõtted ja väga sügavad mõtted, nii et see on ühes koos on tõesti väga hea arutada Jumala sõnale. Aga alustame siis. Rooma 8. Ma loen siin mõned salmid alguseks ette. Esimene salm siis nüüd, aga ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses, Jeesuses ja ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Sest elu vaimu käes Kristuses, Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Mis oli võimatu käsuseadusele, sellepärast, et see oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis lihas oleva patu surma, et õigsus, mida nõuab käsuseadus, viidaks täide meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi.
Jaa, Paulus alustab seda 8. peatükki ju sõnaga nüüd. Ehk siis see sõna on üks auline sõna, mis ütleb, et minevik on möödunud ja kätte on jõudnud üks rõõmus ja õnnistav aeg, kui inimene ei pea enam oma lihahimude orjuses elama, vaid võib olla sõnakuulelik ja rõõmsalt järgida Jumala vaimu juhtimist. Ja teine sõna, mida ta siin esimeses salmis ütleb, on aga. Ja see nii see sõna nüüd, mis peegeldab olevikku, kui ka see sõna aga, mis peegeldab kõige eelneva siis ümberlükkamist. Kui inimene ütleb aga, siis ta tegelikult ütleb midagi uut või ütleb seda, mis eelneva nagu ümberlükkab. Ja siis ta ütleb, et nüüd aga ei ole enam mingi tukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ehk siis ta ütleb, et kes on Jeesus oma südamesse palunud, hukkumise tee on nende jaoks suletud, nende jaoks on issanda veri valatud, ohver on toodud, nad on päästetud, nad on jõudnud rahusse, nad on jõudnud hingamisse, nad on jõudnud Jumalaga koos käimise õndsusesse ja see on üks väga ilus ja auline algus sellele peatükile. Aga ta hoiatab kohe selles samas esimeses salmis ka aga kes ei käi ja kes ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Ehk siis selline tingimuslik Uue Testamendi sõna tuleb siit kohe ka esile. Ehk siis kui meie, ja siis ta seletab siin selle terve esimese lõigus, et liha järgi käimine viib inimese surma hukatusse, vaimu järgi käimine viib inimese taevasse, nii et esimeses salmis kohe avanevad kaks teed.
Liha järgi ja vaimu järgi. Aga vaatame, mis see vaim siis teeb. Kas see vaim juhib siis sellest käsuseadusest mööda või mis see vaim siis teeb? Vaatame edasi. Teine salm ütleb, sest eluvaimu käs Kristus Jeesus on siin vabastanud patu ja surma käsust. Mis on võimatu käsuseadusele, sellepärast, et see oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis lihas oleva patu surma, et õigsus, mida nõuab käsuseadus, viidakse täide meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. See on väga, väga huvitav.
Ja et nüüd on olemas siis see uus käsk, et on enne oli käsuseadus ja nii nagu ta selgitas siis käsuseadust, et käsuseaduse läbi patu tundmine, inimese patu tunnetus pidi saama Jumala eest suureks, et inimene pöörduks ja saaks Kristuses Jeesuses siis vabaduse patu ja surma käsuks, sest meie ei ole suutnud oma jõuetu liha tõttu ju õigust tuua enestele, aga seda tegi Jumal. Ja käsuseaduse patud kanti kõik Kristuses Jeesuses ära, see tõttu ta ütleb ju siin juba minevikus ja teises salmis, et eluvaimu käsk on sind vabastanud patu ja surma käsust. Ehk siis me oleme vabastatud käsuseaduse nõuetest või hukkumisest käsuseaduse tõttu. Ja siis ta seletab seda, et mis võimatu oli käsuseadusele, sellepärast, et liha tõttu oli see jõuetu, kuna meie liha oli jõuetu seda täitma, meie vana patune loomus ei suutnud seda täita, siis Jumal tegi seda meie eest, ehk siis ta oma pojas kandis ära meie patud ja mõistis lihas oleva patu surma ja tõi meile siis õigsuse, mida siis käsuseadus nõuab, viides, et siis õigsus oleks meie sees ja vaimu kaudu oleksime meie õnnistatud, ehk siis välised asjad, käsuseadus on ju väline, me teame, et ta käsuseadus ju, eks ole, sa oled minuga nõus, käsuseadus nõudis ju välist tegevust kogu aeg.
No seal meile just oli siin ka küsimus, et millised käsud on tühistatud ja millised kehtivad ja siin jäi selline mõte kõlama, et käsuseadusest kõik tseremoniaalkäsud on tühistatud, aga muidu käsk toimib siia maan edasi. Tseremoniaalkäsud on tühistatud, neid enam pole vaja, aga Jumala seadused toimivad edasi.
Käsk on püha ja õige ja ei ole tühistunud. Selles mõttes, et käsu kaudu tuleb patu tundmine. Ja kui me peame käsuks nüüd 10 käsku kõigepealt, mis on kokku võetud nagu käsuseadus, rääkimata jah, siis konkreetsetest tseremoniaalsetest käskudest, siis käsuseadus on õige ja käsuseadus püsib kuni maailma lõpuni, sest kuni maailma lõpuni inimesed peavad tulema patu tundmisele, peavad saama Jumala eest teada oma pattudest ja peavad pöörduma siis eluvaimu käsu poole, mis on Kristuses Jeesuses. Käsuseadus ei tühistu, aga meie, kes me nüüd oleme päästetud Jeesuse Kristuse kaudu, oleme saanud uued käsud meie sisse ja see on vaimukäsk, nii nagu ta siin ütleb, vaimukäsk Kristuses Jeesuses, mis ei too enam surma, vaid toob elu ja vabaduse, mis ei ole enam väline, vaid on sisemine. Nii samamoodi nagu Johannese ristimine oli väline, aga vaimu ristimine on sisemine. Inimene tahab teha Jumala tahtmist. Inimene päästmine on ju sisemine asi, sisemine protsess, aga kui me saame päästetud, ega meiega nagu väliselt midagi ei juhtu. Aga sisemiselt muutub kõik. Ja seetõttu käsuseadus, mis oli välispidine ja mille Kristus oma ihus ära kandis ja kõik need nõud, et ristil siis vaimukäsk, vaimuseadus on sisemine ja meie sees olev armastus, rahu, rõõm, kannatlikus, pikk meel, mida me tahame teha, mis ei ole enam sund, vaid mida me tahame teha.
Ja siin on kõigale kristlasele tegelikult ka see koht, kus me peame aru saama, et käsk on liha vastu ja patupalk on surm ja seda ka Piibel õpetab, et iga kristlane saab veega ristitud, siis me oleme maetud samasse surmasse, meie vana loomus on maetud samasse surmasse koos Jeesusega ja uus inimene on siis üles äratatud, et me teame, et me oleme võimetud täitma seda kõike käsku ja meie lihas on patt ja see patt on surmatud siis ja nüüd on meil uus olemine, uus elamine. Neljas salm ütleb, et õigsus, mida nõuab käsuseadus, viidaks täide meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi, et siis, kui on see, kui me tunnistame, et me oleme üleastunud, me oleme patused, me vajame Kristust, me vajame Jeesust, me vajame ta sarnasust, siis selle läbi meie liha on risti löödud ja nüüd on uus olemine, kes juba elavad siis vaimu järgi, mitte liha järgi.
Ja Paulus 6. peatükis siin ütleb, mida te siin ka see nädal käsitlesite, et arvestage teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ehk siis siin ongi nüüd käsuseadus, mis tõi patu esile ja Paulus ütleb, et patuli esile mina surin, siis selle issand täitis oma ihus ja usu läbi Kristusesse Jeesusesse võime meiegi kogeda, et meie vana loomus rippus koos Kristusega ristil, maeti koos Kristusega ja meie uus olemine, vaimu elu olemine tõusis üles koos Kristusega hauast. Ehk siis see on väga auline asi. Aga nüüd Paulus või väga auline elu. Aga Paulus ütleb siin 8. peatükis, siis esimeses salmis ei käi ja 4. salmis ka sõnad ei käi. Ehk siis kui me nüüd läheme edasi 5. salmi, siis ta seletab, mida siis, missugune suur erinevus on siis vaimu elul, vaimu järgi käimisel, sest ta ütleb ju siin, nagu me lugesime ka, et kes keda Jumala vaim juhib, on siis Jumala lapsed. Missugune suur erinevus on siis selles, kui inimene käib siis liha järgi ja inimene käib vaimu järgi. Et kui me vaatame siis nüüd edasi ja iga kristlane, iga inimene, kes kuuleb, võib seda nii-öelda nagu lakmuspaberina kasutada Rooma 8. peatükki ja mõtelda, millised mõtted tema peas on, millised motiivid tema elus on ja mida ta siis tahab nüüd lõpuks. Ja siis ta saab aru, et kas ta on vaimulik inimene, kas ta käib vaimu järgi või ta käib veel liha järgi.
Nii, siin ma veel toon nii palju siis ka selgituseks, et ma praegu vaatasin tõlkeid, et eestikeelne piibel siis 97 aasta tõlge ka ei ütle seda ja 68 või 88 ka tegelikult ei ole sees seda mõistet just, et kes on Kristuses Jeesus ja ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Võt see on nagu välja jäänud tegelikult Eesti piibli tõlgetest 97 ja ka 88 ei ole seda. Ometi on ta King James on olemas ja ka Vene, ma vaatasin praegu Vene sinodaalset teksti, ka siin on ta olemas, живут не по плоти, но по духу. Et võt, see on päris tähtis asi tegelikult, mis on võibolla kõrvale jäänud ja mida tegelikult peab tegelikult kristlane järgima. Siis ei ole mingit hukkamõistu, kui me käime vaimus, aga kui me oleme lihas, siis ikkagi on ju hukkamõist meie peal samuti. Ju. Et kristlasel ja, on, see on vaimus käimine on väga, väga tähtis moment.
Ja nüüd me siis 5. salmist näheme edasi ja vaatame siis, kuidas Paulus siis selgitab Rooma kristlastele käimist liha järgi ja käimist vaimu järgi. Kõigepealt ta ütleb siis 5. salmist niimoodi, et kõik, kes elavad liha järgi, ehk siis kelle elu ei ole veel Kristuses, ei ole veel vaimus, ei ole veel taevane, nende sees ei ole püha, et nad elavad liha järgi ja nende mõtted on suunatud lihalikule. Ehk siis väga oluline asi, vaadake oma elud üle, armsad kaas kristlased, mida teie siis mõtlete.
Siin on meil tulnud ka küsimusi, raadiokuulajalt on selline küsimus, kas on käske pühakirjas, mis on spetsiifilised ja ei ole üldkehtivad kõigil inimestele ja kõigil aegadel, näiteks hingamispäeva käsk koos kõigi punktidega ka tule tegemise keeld. Kas on käske pühakirjas, mis on spetsiifilised ja ei ole üldkehtivad kõigil inimestele?
Kindlasti on käske, mis on Iisraelile ainult antud ja rituaalseks jumalateenistuseks, nii nagu me ka rääkisime. Ehk siis leviitide templiteenistus on sümbol Kristuse teenimisest, aga mitte nüüd enam uuesti korraldatav, sest et Heebrea kiri ütleb väga selgesti, et meil on nüüd uus altar, millest ei ole... Meil on altar, milles süüa ei ole meelevalda neil, kes peavad teenistust telgis. Ehk siis nüüd loomoffrid on täidetud Kristuse ohvriga, enam ei ole see mida loomoffrid tegid, mida siis oli veri valati ainult meie andestuseks, aga mitte siis lõplikuks ohvriks, nii nagu Kristuse ohver on, siis need on täidetud. Need kindlasti meie ei pea ühtegi looma ohverdama tänapäeval enam oma patud eest, sest me peame vaatama nüüd Kristuse toodud ohvrile, ülimale ohvrile, mida kõigeväeline Jumal inimkonna eest on toonud.
Siis on veel üks küsimus tulnud sinne, kas poeglaste ees naha ümberlõikamine 8. päeval on tseremoniaalkäsk või kehtib kõigile Jumala lastele ka tänapäeval?
Ei kehtigi, mitte mingil juhul ei kehti. See kehti mitte mingil juhul. Paulus kirjutab nii mitmes kohas Uues Testamentis, et kes laseb ennast ümber lõigata, sellel ei ole enam, ma kohe otsin need üles need kohad, kui te lasete ennast ümber lõigata, ütleb ta, et siis te olete ära langenud armust. Ehk siis ta ütleb nii selgesti seda Uues Testamentis, et see ei ole mingil juhul vajalik. Ma ütleks, et see ei ole nüüd ka, tähendab, see ei ole Jumala ees vajalik, et kui keegi seda teeb, siis see ei ole ka mingi patt, aga see ei ole mingil juhul käsuna mõeldud enam.
Aga samas, kui keegi tahab pidada näiteks hingamispäeva ja tahab spetsiifilisi neid käske pidada, siis see ei ole patt otseselt.
No jah, aga ega see ei toodele armu ka ligemale. Ütleme, et pats ei ole, aga ega see ei too talle armu ligemale, sest arm on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Ja see on, nii Paulus ütleb Galaatia 5:2, vaata mina Paulus ütlen teile, kui te lasete endid ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. Ehk siis Paulus ütleb selle väga selgesti. See ei too meile Jumala armu ligemale, mis puudutab hingamise päeva. Siis hingamise päevaga on nüüd selline, sellega on nüüd üks nii-öelda vaenu küsimus kristlaste hulgas või tüli küsimus. Algkogudus pidas hingamise päeva laupäeval. Sellepärast, et algkogudus oli palju juute ja nad pidasid laupäevale. Sellest ei tõusnud esialgu mingit probleemi, sest et juba enne siis Abrahami oli Jumal aegade alguses loomise järel juba selle päeva paika pannud ja see oli hingamise päev. Jumal hingas ise kõigest oma tegudest, aga see oli antud selge see, et see oli antud Iisraelile. Aga ja siis hakkasid kristlased pidama hiljem siis pühapäeva või nädala esimest päeva Kristuse üles tõusmisele viidates hingamise päevan. Tegelikult Jumala, mina küll ei näe, et hingamise päev ise oleks muutunud, vaid ma näen seda, et nädala esimene päev, mis meil on puhkepäev, mis on pühapäev, mis on ka tegelikult kõikides Euroopa kalendrites, on nädala esimeseks päevaks, millega nädal algab. Ehk siis see on auline Kristuse teenimise päev ja see ei ole hingamise päev. Ja, aga me ei hakka vaidlema selle üle. Me ei hakka seda kellelegi nina alla hõõruma, kui nad peavad pühapäeval seda, kes peab laupäeval, kes pühapäeval. See on minu kindel veendumus, et hingamise päev on ikka laupäev.
Siis me ikkagi jõuame selle juurde, et mingid käsud ikkagi toimivad ikkagi, et...
Ei, see ei ole käsk. See, ma ei saa seda käsuna võtta, sest Uues Testamentis ei ole konkreetselt käsku selle kohta. Ja Paulus ka ütleb, et üks peab ühte päeva paremaks kui teist, et ei ole vaja sõdida sellepärast. See ei ole käsk. Aga see on imeline võimalus puhata koos Jumalaga ja koos oma perekonnaga täielikult puhata, välja lülitada ennast tervest maailmast ja jõudu koguda elava Jumalaga koos. Ja minu arust on kõige olulisem on see, kuidas seda päeva peetakse. Ehk siis, kas inimene teeb oma mõtete järgi, oma tahtmist, lihas elab, käib spordivõistlustel ja teatris ja ma ei tea, kus kohas veel, ja elab lihas selle päeva. Või siis elab Jumala vaimus selle päeva, ehk siis ta elab pühas vaimus koos elava Jumalaga, otsides teda, puhates koos temaga, lugedes ta sõna. Ja see on minu jaoks kõige olulisem.
Ja, aga vaatame edasi siis.
Viiendat salmi, ja, et need, kes elavad liha järgi, nende mõtted on suunatud lihalikule. Ehk siis mis asi on, kas Andrus võiksid öelda, et mis on lihalikud mõtted?
No lihalikud mõtted on näiteks sellised, et ma eeldan, et ma olen kõige targem, ma olen kõige, kuidas öelda, kõige noh, see on just lihalik, on see, mis ütleb see elu kõrkus, selline himu, selline tunda ennast kuidagi lihalikult hästi, aga vaim on selline, mis teinekord tuleb nagu, noh, mõistab oma liha ikkagi ristile tagasi, ütleb, kuule liha, sa siin hakkasid liiga palju praegu mul siin mind, noh, võimust võtma, et sinu koht on ikka seal hauas või ristil, et mine sinna ja vaata, mis vaim praegu räägib.
Ja no kui me nüüd Jumala sõna võtame, siis Kolossa 3:1 ja 2 on väga valgustavad selles suhtes. Ehk siis ta ütleb niimoodi, et kui te nüüd ühes Kristusega olete üles tõusnud, ehk siis kogete enesis vaimuelu, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, ja nüüd ta ütleb, mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ehk siis Jumala vaim juhib meid siis meie mõtte tasandil juba issanda ligidusse. Me teame, et kus Jeesus praegu on. Issand istub isa paremal käel, nii nagu see tänane sõna ka meile ütles. Istub isa paremal käel ja palvetab meie eest. Ja kui vaim juhib, siis ta juhib meie mõtted kõigepealt Kristusesse. Ehk siis ta juhib ülespoole meie mõtted. Meie kolm himu, mida Johannes nii-öelda üldiste himude kokkuvõtmisena ütleb, et need on lihaimu, siis silmahimu ja võimuhimu. Ja ehk siis need juhivad kõik meie mõtted meile enesele, nii nagu sõijet ütlesid, meile enestele ja selle maailma poole. Ehk siis lihaimu ajab siis teist liha taga, silmahimu ajab maailma taga ja võimuhimu tahab siis olla targem, ilusam, tublim ja nii edasi, mis siis see maailm, mida see maailm hindab. Ehk need on kõik suunatud selle maailma.
Meil on tulnud siin ka üks kuulaja küsimus, kas vaimus käiv inimene võiks hõisata, nagu Taavet psalm 112:1, halleluja, õnnis on mees, kes kardab issandat, kellele väga meeldivad ta käsud. Selline küsimus on tulnud kuulajalt. Kas vaimus käiv inimene võib hõisata, nagu Taavet, halleluja, õnnis on mees, kes kardab issandat, kellele väga meeldivad ta käsud.
Ole hea, mis sa ütled selle kohta?
Ei, minule meeldivad väga käsud. Mina hõiskan koos Taavetiga halleluja, et mulle... Minu jaoks on see samuti suur rõõm, et mina mõtlen ka seda, et Jumala käski nõua seda, et me paneksime omale sellised ranged riided selga, paneksime käed rinnale ja käiksime hingamispäeval üksteise järgi sellised ja mitte palju, vaid siis ütleme see kilometer, et vaatad välja, et tulevad jälle kolm tükki ane reas, käivad tõsiste nägudega, käed on rinna peale, peavad hingamispäeva.
Kus sa sellise õpetuse võtad?
Rõõmus issanda teenimine, selline tema sõna uurimine, rõõmus, et minul see võiks küll olla selline.
No, kui me ütse
hingamise
päeva sisulise õpetuse kuskilt leiame, siis me leiame selle 58. Jesaja peatükist ja siin ta ütleb väga ilusti. Kui sa hingamise päeval peatad oma jala, iga ei tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, ega just nimelt ei käi nagu liha mõtete järgi, ei tee, mis sulle meeldib, ehk siis mida mis meil lihale meeldib. Kui sa nimetad hingamise päeva rõõmuks, ehk siis sa tunned rõõmu sellest, sa tunned rõõmu, et Jumal on annud sulle puhkuse, et Jumal on annud sulle hingamise eneses. Kui sa nimetad Jehova püha päeva austusväärseks, ehk siis sa mitte ainult ei rõõmusta selle üle, vaid ka sa austad seda, ehk siis sa austad Jumalat selle eest, et sul on antud hingamine. Ega tee, mis sulle meeldib, jälle see sama Jumala korraldus, et ära tee hingamise päeval, ära mõtle hingamise päeval seda, mida ma nüüd tahaksin teha, vaid otsi issandat, nimeta see Jehova austuseks. Austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu, ühesõna kõik kauple, ei kõnele tühje sõnu, noh, ei räägi nii palju, ei lobise, siis sa tunned rõõmu Jehovast. Mina sõidutan sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Vaadake, kui suure tõotus.
Vaatake, ma tuleme selle 4. salmi juurde praegu tagasi, ma kõdagi silmise peale, et õigsus, mida nõuab käsuseadus, viidaks täide meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi, et ikkagi on võimalik seda käsku õigsust täita käsu seaduse järgi, aga seda on vaimus võimalik teha. Ma saan nagu niimoodi sellest neljandast salmist aru. Ja tegelikult ka ega Jumala vaim ei juhi ju kunagi ka oma sõna vastu siis. Jeesuse,
ei, see on poja õigsus. See on kolmas salm ütleb, et see on poja õigsus, mis on meie sees. Et meie ei saa enam õigeks saada isiklikult käsu seadust täites, vaid see õigsus on tulnud meile poja surma kaudu. Jeesuse Kristuse kaudu, tema on ainuke õige. Püha vaim juhib meid, kui te võtate Johannese 15. Või vabandust üks hetk, ma vaatan, kus see on. See on siis nüüd Johannese 16. Peatüki ja 8. ja 9. salmi ja 10. salmi, siis ta Jumala sõna ütleb nii, kui püha vaim tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õigsuse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, õigsuse kohta, et ma lähen isa juurde ja te ei näe mind enam ja kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Ehk siis püha vaim toob inimesele tema õigsuse Jeesuses Kristuses. Ja ristisurma kaudu on meie sees, meile toodud see õigsus ja me oleme sisemiselt vabad, vaimus vabastatud käsuseaduse nõuetest, aga vabastatud mitte käima enam liha järgi, nagu Paulus siin selgitab, vaid vabastatud käima vaimu järgi. Ja Jumala vaim viib meid siis Kristuse õigsuse ja Kristuse juhtimise alla.
Ma küsin sellise lihaliku küsimuse vahepeal, et kas praetud sealiha sardell võiks süüa kristlane? Praetud sealiha sardellid? Krõbedaks praetud?
Meil ei ole ühtegi keeldu süüa sealiha sardelli, aga ei ole ka ühtegi soovitus piiblis, mis seda soovitaks.
Ja saia kõrvale, valged saia, pehmed saia ja juua siis Coca-Colat purgist peale, et kas see näiteks sobiks kristlase või vaimust juhid kristlasele?
Kallis vend, me oleme seda teinud. Ja me ei ole ometi hukka läinud selle pärast, et Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigsus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Aga ma siis... ei soovita sealiha süüa, sest et sealiha on piiblist nimetatud roojane loom. Tema kolesterooli tase on kaks korda kõrgem kui siis veiselihas ja lõpuks ikkagi siga sööb kõike, mida talle ette pannakse. Ta sööb inimese ka ära, kui inimene, ma olen ühe seatalitajaga siin rääkinud, et ta kartis hirmsasti, et tal olid lauad, olid sigade aedikute peal, mis andis neile süüa, ta kartis, et ta kukub sinna alla, murrab oma jala ära ja sead panevad ta lihtsalt nahka. Et siga on roojane loom ja nüüd seda enam, mida me nüüd näeme ka siis seda, mis praegu Eestis toimub sigadega, ehk siis ma ei soovita seal hea süüa, aga see on minu soovitus ja see
aga see
ei
on
ole...
ka tegelikult ka piiblis on ka tegelikult kirjas nii et see...
no vana seadus ütleb seda ja. Vana seadus räägib sellest, aga see ei ole uue seaduse nagu käsk, et Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus.
Ma ise mõtlesin selle peale, et see miks ma küsin seda ka, et kui me isegi sööme seda, siis tegelikult Jumala vaim annab märku, et ära sa seda tee rohkem, kuna esiteks ütlesid, et see on kahjulik, see on selge ja Jumala vaim ka tahab, et me ikkagi hoiaksime ennad ja et me oleksime terved ja et meie käsi käiks hästi ja et me ei vaevleks nendes hädades ja siis tõesti Jumala vaim müüki ütleb, et ära söö seda sardelli, ära võtta seda valget saia sinna kõrvale ja Coca-Cola peale, kuigi võid öelda, aga pole ja kuskil käsuseaduses kirjas, et ma ei tohi juua Coca-Cola, eks ole, või seda, eks ole, aga Jumala vaim annab märku ja kui me kuuletume selle vaimule, siis tuleb mingi päev ka, kus Jumala avab, miks ta seda tegi ja või ta milleks see käsk oli siis antud ja vaimus on Kristus väga hea käia, et teinekord võibolla ei leiagi seletust kõigele kohe, kuid ajapikkus need seletused tulevad ka.
Ja ma võin oma tunnistuse anda, et kuidas Jumala vaimu töö on palju suurem kui lihtsalt meie hoidmine nagu Jumala sõna käskude sees või Jumala sõna korralduste sees või Kristuse korralduste sees, see on tema põhiline töö. Ta võtab Kristusest ja ilmutab meile, ta võtab ja ilmutab meile ettekuulutusi vanas seadus Jumala armastust, mida ta Iisraeli vastu ka käskude läbi andis. Kõike seda ta ilmutab meile ja see on tema peamine töö, aga sellele lisaks õpetab ta meid veel meie igapäevases elus käima koos Jumalaga, et me oleksime terved, et me oleksime õnnistatud, et me oleksime rõõmsed ja mina olen küll kogenud seda, kuidas Jumala armu vaim on mind kaupluses, toidukaupluses õpetanud ostma seda, mis on elus, mis on värske, mis on rikkumata ja näidanud, juhtinud minu tähelepanu soovitades sellele, mis on juba riknenud. Ehk siis see on tõesti nii, et nagu sa ütlesid. Aga kui me vaatame ikkagi inimese mõtte tegevust, mis on suunatud lihalikele, siis me näeme, et on väga suur erinevus sellel, kes inimesed, kelle mõtted soovid, siis ihaldused, igatsused on selle maailma sees, ehk siis tulevad nagu liha mõnudest, et mul oleks mugav, et mul oleks hea olu, et mul oleks nagu selline, et mina, et mina on esiplaanil või siis on vaimu juhatus, kus Kristus on esiplaanil. Et kui näiteks mulle tulevad meelde misionärid, kes aegade jooksul on välja läinud, siis seal ei ole enam mingit mugavust, seal ei ole enam mingisugust mina, vaid Kristuse kuulutamine ja tema järgi käimine nõuab enese ära salgamist, risti võtmist, tema järgi käimist. Ka vaimulikus töös on sageli selline, me teiseme dilemma, et kas ma nüüd pühendan oma aja oma mugavustele või pühendan ma oma aja Kristusele. Ja siin nüüd tuleb see lahknevus välja. Vaim juhib meid Kristust kuulutama, teda tunnistama, temas käima, aga liha mõtted on meie enese ümber keerlevad, kuidas minul parem oleks, kuidas mul mugavam oleks, kuidas mina saaksin elu nautida.
Tuleme ikkagi tagasi selle mõtte võrde tõesti, et kristlase tõelise äratatud kristlase elu käib ikkagi vaimus ja liha on kogu aeg vaimu vastu ja ta ütleb niimoodi sinne 7. salm, liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, kuna ta ei alistu Jumala käsule ega suudagi alistuda. Kes on liha meeles, need ei saa olla Jumalale meelepärased. Kujutage ette, et siis tegelikult Jumala vaim ei saagi meiega rääkida. Kui me oleme liha meeles, kui me isegi kristlased ise oleme, Jumala vaim püüab meile midagi öelda, aga ta ütleb, liha, ta ei suudagi alistuda Jumala käsule. Ei suudagi. Et see on väga tähtis, et me selle oma selle mina, millest just praegu rääkis kõnt, on see mina ja see liha, et see on tõesti ristil ja see ja temal ei ole sõna õigust.
Ja ehk siis Jumal Kristuses ei tee seda, et ta remondiks meie vana inimest. Et ta ei tee seda, et ta võtaks ja remondiks lihtsalt nii-öelda restaureeriks meie vana inimese, kuidagi annaks talle uue näo või nii nagu vana maja tehaks, et väljast tehakse kõik korda ja seest ka. Aga ta tegelikult annab meile uue inimese, uue südame, uue loodu. Ja see uus loodu on siis kasvab meie sees, on vaimu poolt juhitud, vaimu poolt õnnistatud ja peaks siis kasvama kuni Kristuse sarnasuseni. Ja liha, mis meie sees on vanaloomus, see kuulub ristile. Ehk siis see Rooma kirju 6. peatüki oluline sõna, arvestage siis oma vanaloomus surnut olevat ristil koos Kristusega, see on väga oluline mõte, ehk siis me ei saa enne kogeda vaimu mõtteviisi, ehk siis elu ja rahu, kui meie vana loomus ei ole ristile arvatud ja me ei ole täiesti teadlikud selles, et meil on olemas vana loomus ja meil on olemas uus loomus. Ja kui vana loomus peatustab, siis käsk hakkab tema vastu rääkima ja me satume surma meelevalda, kui uus loomus kasvab meis ja vana püsib ristil, siis me oleme vaimu, elu, rõõmu ja rahu meelevallas.
Me imestame seda, et seda Rooma kirja üldse kui piilid lugeda, siis see, mida tegelikult Paulus kirjutab siin, see on, need on nii sügavad mõtted, nii sügavad sõnad kõik, aga ta nagu ei proovi nende võibolla kirjutamisega teine asi ka, et sa ei, ei anna nii palju informatsiooni edasi, vaid annad ainult selle nagu selle tuuma või selle nagu selle mõtte olemuse ja nüüd tõesti Jumala vaim peab ise lihtsalt avama seda sõna ja sest lihalikult ära seletada kõike sõna ju ei, ei olegi tegelikult ju võimalik, et see on ju ta ütleb ka, et see on ju peidetud tegelikult maailma eest ja see on avatud ja siis nendele, kes on Jumala lapsed, kes käivad vaimus neil on avatud see, kes käivad vaimus
No see, see valikute küsimus piiblis on ju alates vanast seadusest ju, ju olemas. Jumala sõna ütleb juba vanast seadusest, et ma panen su ette elutee ja surmatee. Ehk siis kui sa käid Jumalaga koos, kui sa käid täidad tema käske, sa lähed eluteed pidi, kui sa lähed Jumalast eemale, teed oma liha mõtete ja ebajumala teenistusse lähed, lähed surmateed pidi. Ehk siis see, see väliselt oli olemas juba vanast seadus. Need uues seaduses on see, et kui inimene saab päästetud, kui ta saab Kristusesse, kui ta asetatakse Kristusesse, siis Jumala vaim rõõmustab ta, kõigepealt sa inimene kogeb ju päästmisena toodud rõõmu oma pattude andestuse ja Jumalaga lepituse pärast. Aga peale seda, kui ta on kogenud selle, seda rõõmu, peab ta hakkama aru saama, et temas on ikkagi olemas meil see vana loomus, mis tahab ristilt maha tulla ja peatusta ja on uus loomus kasvamine, mis on tema sees. Ja Paulus sellepärast selgitab Rooma kristlastele seda, et see vana loomus ei suuda muutuda, see on käsuseaduse all ja käsuseadus toob vanas loomuses esile patu, aga tänu Jeesusele Kristusele, kes on meie surnud, siis me oleme võimelised, püha vaim, kes elab meie sees, on, oleme võimelised nüüd elama Kristuse meelevalla all ja tema tahtmise järgi. Ja me ei käi enam liha järgi, nii et see, see mõte siin sees ei ole tegelikult mitte ainult võitlus, vaid see mõte siin sees selles 8. peatüki esimestes salmides on uus olemine, täiesti uus olemine Kristuses Jeesuses. Ja see võitlus pigem on siis selle nimel, et see vana olemine, see liha olemine, mis meil enne oli, siis uuesti pead ei tõstaks, et ta ristilt alla ei tuleks. Ja et, et ta pead seal tauvast ei tõstaks, kus ta koos Kristusega maha maed. See on see võitlus, aga uus olemine on meil juba käes, sest Paulus ei ütle, et kes hakkavad käima vaimu järgi või kes hakkavad elama vaimu järgi, vaid ta ütleb, et kes elavad. Ehk siis oleviku mõteviis, et nad, need, kes on Kristuses, need juba elavad, ei käi, nad ütlevad, et me ei, ei hakka käima liha järgi, vaid me juba käime vaimus, me juba elame vaimus, meil on juba elu ja rahu. Ja
oot, siis ma, ta, loen, jah, ma loen vahepeal 9. salmi, see seletab päris hästi selle asja ära ka kohe siin. 9. salmi ütleb nii, aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus. Kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll lihu patu tõttu surnud, aga vaim on õiksuse tõttu elu. Aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust üles äratanud teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles äratast, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teist elab. Seepärast nüüd vennad, oleme küll võlglased, kuid mitte lihale, et liha järgi elada, sest kui te liha järgi elate, siis surete, aga kui te vaimu läbi ihuteod suretate, siis te elate.
Minul
see, see seletab väga, Paulus ütleb väga, väga hästi ja väga, väga arusaadavalt toob jällegi vaimu taasandile, et selle lihaga võitlemist lihtsalt käsuga, seda liha me ei, ei suuda suretada, seda on võimatu kontrollida, aga vaimu läbi lihateod suretada, see on küll võimalik. Nii on niimoodi siin Paulus ka ütleb ja seda me oleme ka rääkinud siin eelmised peatükid kõik. Et iga kristlane, kes saab maha maetud Jeesuse surmasse ja üles äratatud, see elab edasi juba vaimus ja tal antakse vaimus siis meelevald oma liha üle, et liha enam ei valitse.
Ja, aga ometi on see hoiatav peatükka nendele, kes siis ei ole võibolla kunagi pühitsuse teele veel asunud, et nad on, on saanud päästetud, aga vaimuelu on neis kuidagi kängunud, nad on langenud tagasi, on langenud liha meelevalla alla ja liha on tõusnud. Võt, nii nagu sa ütlesid õieti Galaatia kirjale viidates, et, et vaim ja liha need sõdivad üksteise vastu. Ehk siis on võimalik, et liha võidab.
Siin on tulnud ka üks kuulaja küsimus, mul on sellega vahele. Kas siis, kui ma saan päästetud, kas ma võiksin nimetada seda Jumala uueks loomiseks?
Ja ta Jumala sõna nimetab, mitte ei meie ei või seda nimetada, meie ei saa midagi teha, mida Jumala sõna ei ütle, vaid Jumala sõna ütleb, et ei olete uus loodu. Ehk siis uus loodu ja mitte ainult lihtsalt uus loodu, vaid uus loodu Jeesuses Kristuses, ma loen selle ette. Teine Korintuse 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on loodud. Ja siis Galaatia 6.15, sest ümberlõikamine ei tähenda midagi ega ümberlõikamatus, vaid uus loodu. Ehk siis me ei oleme tõesti kuulaja küsimus. Kuulaja on tajunud püha vaimul läbi õieti, et ta on uus loodu Jeesuses Kristuses.
Ja kuulaja küsimus siis täna on selline, kes või mis võib meid lahutada Jumala armastusest? Kes või mis võib meid lahutada Jumala armastusest? Kui on kellegil mõtteid, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu ja me loeme need ette, siin võtame arutusele. Teeme siit muusikalise pausi korraks ja oleme tagasi juba, et vaadata siis edasi 14. salmist. Jäge meiega. Ja kõlid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Arutame täna siis Rooma kirja 8. peatükki ja alapealkirja oli siin siis elu vaimus. Ja leidsime siis ka ühe erinevuse, mis on sinodaalsel tekstil ja King James on olemas, on siis 8. peatükki esimene salm, kus on siis juurde lisatud lõpp, kes on Kristuses, Jeesuses ja ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Neil ei ole siis mingisugust hukkamõistud. See on siis puudu eestikeelsetest tõlgetest 97 ja 88 aastas. Ma vaatan siin praegu piibel.netis.
68.
Ja 68 ka. Ja no siin piibel.netis.
Ei, 88 ei ole, on 68.
Ei, see on siin 88. Ma just siin rääkisin, saatsin kirjaga meile, et miks nad on 68 pand, et see on tegelikult 88. Seal on mingi väike vahelsees. Aga hea küll, see on... Vast olla. Biibliselts ütles, et jätkake lugemist, et pole hullu midagi, et vahe on nii väike. Aga last olla. Et see mõte on siis puudu. Rooma 8. peatükke võite omale juurde kirjutada selle. See on siis see on väga tähtis. Võtan selle uuesti lahti. Mul siin selle... Et Rooma 8.1 on siis niimoodi kirjas. Nii ei ole nüüd mingisugust hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, punkt, on pandud siia. Kui tegelikult läheb edasi, siis ja ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Võt selle võib juurde kirjutada. Ja ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. See on siis venekeelses tekstis ja ka King Jamesis ja muudes tekstides on ta sees olemas. Aga vaatame edasi, 14 salm jääme. Kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Te ei ole saanud ju orjuse vaimu, et peaksid jälle kartma, vaid olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, appa, isa. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Ning kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga kaustatakse.
No.
See 14 salm on minu arust selline, kuidas öelda, väga, väga palju tõotav, väga lubav ja väga, väga rõõmustav minu arust, sest see on, ta ütleb niimoodi, kõik ei olegi nagu mingit vahet tehtud üldse, vaid ütleb kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Võimas.
Ja samas on ta ka väga, väga lahutav. Ehk siis kõik, keda Jumala vaim ei juhi, ei ole Jumala lapsed. Ehk siis me leiame siit selle, et kuidas siis Jumala vaim juhib. Jumala vaim juhib meid siis püha vaimu kaudu ja püha vaim juhib meid siis elustatud Jumala sõna kaudu, siis Jumala vaikse hääle kaudu, koguduse kaudu. Ja kui meil on siis need kolm juhtimist nagu olemas, eriti mis siin on siin silmas peetud just isiklikku juhtimist, püha vaimu vaikse hääle kogemist, konkreetset juhtimist igas olukorras, mitte siis teoreetilist juhtimist ainult, siis need on Jumala lapsed. ehk siis kes ei ole kogenud Jumala juhtimist või kellele piibel ei ole avanenud, et nad siis peaksid väga tõsiselt üle vaatama oma elu, kristliku elu, et kas nad on nimekristlased või on nad siis Jumala lapsed, sest ka see on võimalik, et inimene peab ennast siis kristlaseks, aga ei ole kunagi kogenud Jumala vaimu juhtimist. Ja see on nii, piibel on alati, ühest küljest on ta äärmiselt ühendav, aga kui me vaatame juba esimest peatükki Moosese raamatus, siis on juba neljandas salmis tuleb lahutus ka, ehk siis Jumal nägi, et valgus on hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest, ehk siis see lahutusmoment tekib ka siia sisse, ehk siis nii nagu eelmine osa sellest Rooma 8. Rääkis meile, et on olemas siis inimesed, kes käivad kristlased, kes käivad vaimus, ja on olemas ka inimesed, kes nimetavad ennast kristlasteks ja käivad lihas. Et need on suured erinevused ja samamoodi on ka siin erinevused sees. Aga see lõik on iseenesest väga auline. Ta räägib meile, kui eelmine lõik rääkis meile elust vaimus, siis see lõik räägib meile juhtimisest vaimus ja julgusest vaimus. Ehk siis 15. salm ütleb, et meie ei pea kartma enam Jumalat, vaid meil on lapseõiguse vaim. Meil on julguse vaim, lapse julguse vaim, Jumala eest lapse õiguse vaim, minna isa ette ja paluda, issand ilmuta meile meie olukorda, ilmuta meile oma tahet, ilmuta meile oma poega, ilmuta mulle oma sõna ja ilmuta mulle, kas ma olen hukkumise teel, juhata mind igavesele teele, nagu Taavet ütleb.
Kuule, aga mis arvad sellest, et ta ütleb 15 salm, te ei ole ju saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, appa isa, mis see tähendab jälle kartma, et te peaksite jälle kartma, siis siin on kaks asja, esiteks see, et te olete saanud mingi vaimu ja ta ütleb, see ei ole orjuse vaim, et no, või mingi vaimu oleme saanud, ja aga siis, et peaksite jälle kartma, kas see oli siis, on mingi kartus?
Ta ei ütle, et me oleme saanud mingi vaimu, ta ütleb, et me oleme saanud Jumala vaimu, elu vaimu, me oleme saanud püha vaimu, et Kristuse vaimu, ta nimetab Jumala püha vaimu siin väga erinevate nimedega ja ta ütleb, et me oleme saanud lapse õiguse vaimu. Ehk siis kui meil enne seda oli orjuse vaim, ehk siis käsuseadus viis meid pattu orjuse ilmsiks tulemisel ja me kartsime siis käsuseaduse pärast, et kuna meie patt oli nii vägevasti ilmsiks Jumala ees ja ka meie ebajumala teenimine, meie lihas käimine, siis inimene, kes on läinud Kristuse juurde ja palunud Jeesuse oma südamesse, saanud päästetud, siis ta ei pea enam kartma Jumalat, sest ta on selle päästmisega ühestel on ilmunud, et tema padud on ristil andestatud. Tema elu on muudetud pühavaimu kaudu ja ta on Jumala laps. Jumala lapsel ei ole mingit kartust Jumalaes hirmu mõttes, vaid ainukene kartus, mis Jumala lapsel Jumalaes on aukartus. No samal viisil, nagu me puutume kokku sellise Jumala loodu ja looja võimsusega, mis tekitab aukartust. Ja teine kartus, mis meil Jumala käes, on Jumala kartus, mis on puhas Jumala kartus. Kui me vaatame risti tööle ja näeme Kristust ristil kannatavat meie inimeste eest, siis tekib puhas ja õige Jumala kartus. Aga mingisugust muud kartust meil Jumala ees enam ei ole, sest me oleme saanud selle vaimu, kes elab meie sees, püha vaimu, Jumala vaimu, ja Jumala vaim tunnistab meie sees ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala laps.
Võibolla see ongi see, mida Paulus tahab siin öelda, et see vaim ei ole midagi, mida peaks kartma, vaid tõesti isa, milles me saame hüüda appa, isa, lapse õiguse vaim, tähendab seda siis, et meil on ikkagi, see on meil on ühendus oma taevas isaga, meie loojaga, kes ütleb, et tema on loonud selle maa ja taeva ja mered õik, mis selle sees on, ja ta tegelikult pakub ka seda ühendust oma vaimu läbi. See sama looja meiega, inimesega soovib igaühega suhelda ja selles olukorras me ei pea tõesti midagi kartma, et see ei ole inimesele midagi võõrast, vaid see on meie enda taeva isa looja, kes meid armastab, kes on siis saatnud oma poja. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Ja, et eks meie tunnistus on meie sees, kui Johannes kirjutab oma kirja, siis ta ütleb, et tunnistus on meie sees. Ja viiendas peatükis ta ütleb, et see, et me oleme Jumala lapsed, et me ei pea seda kuskilt kirikukirjades teada saama, ega keegi ei pea meile seda ütlema, vaid nii pea sellel hetkel, kui inimene saab päästetud, sellel hetkel ta saab oma sisemise vaimu tunnistuse, et meie oleme Jumala lapsed. Ja loomulikult ütleb ta siin esimeses Johannese viiendas peatükis ka, et on kolm tunnistajat taevas, isa, sõna ja püha vaim, ja kolm on kes maa peal, vaim, vesi ja veri. Ehk siis, aga meie, kes usub Jumala pojasse, sellel on see tunnistus enese sees. Ja see ei ole välispidine tunnistus, see ei ole ristimise tunnistus, vaid kirikukiri või midagi muud, või see on tunnistus enese südames, ma olen Jumala laps, ma olen päästetud. Ja sellest räägib siin Paulus, et me, ta tunnistab ühes meie vaimuga, meie vaim on meie sees. Meie vaim ei ole meist lahus kuskil, vaid see on meie sees ja see on sisemine tunnistus. Ja teine asi, mis siin selles lõigus on oluline, me oleme. Ehk siis inimene, kes on Jeesuse Kristuse vastu võtnud, kes on päästetud, ta ei, siin ei öelda, te saate, vaid siin on öeldud, te olete juba Jumala lapsed. Uus olemine, nii nagu meie armas kuulaja kirjutas, uus loodu on sündinud, uus olemine ja sellest ka uus hõiskamine siis Jumala ees.
Ja 17. salm ütleb ka seda, et on, kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad, ning kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Ma tahaksin peatuda selle sõnale, selle kannatame, et niigi on siin maailmas nii palju need kannatusi, et mis kannatused siin võivad, mis kannatustest võib siin juttu olla, mis sa arvad?
No mina usun, et siin on kannatused Kristuse pärast, ehk siis meie igasugused muud kannatused langevad osaks kõikidele inimestele, sõjad, näljad, maavärinad, igasugused üleujutused, tormid, haigused, puudus, vaesus, need on kõikide inimeste osa, et need ei puuduta ainult kristlasi. Vastupidi, kristlased võib-olla on paljudest nendest Jumala vaimu juhtimise ja kandmise läbi hoitud. Aga kristlastel on kindlasti olemas üks kannatus selles maailmas ja see on siis kannatus Kristuse tunnistamise pärast.
Jah, seda mõtsin.
Sest terve maailm ju elab liha järgi. Ja kui meie nüüd elame vaimus ja Galaate kiri ütleb, et vaim ja liha on omavahel sõjajalal, siis tegelikult me oleme selle maailmaga sõjajalal ja mitte ainult selle maailmaga, vaid selle vaimuga, mis siin maailmas on, ehk siis mis vihkab Jumalat ingevaenlase vaimuga ja teemonitega sõjajalal. Ja seda on ja apostlite tegudest väga selgesti näha, kui apostlid läksid siin eriti selgesti, tuleb see, ma ei mäleta, mis linn see oli, kus nad neile öeldi, et need on need, see on apostlite 17:6, mis ütleb, et need on need, kes kogu maailmas tüli tõstavad ja on nüüd ka siin, aga see tüli tõstavad on tegelikult ingliskeeles öeldud sõna, need pööravad maailma pea peale. Et tegelikult usklik, kui ta läheb sellesse maailma ja tunnistab Kristusest, siis ta ütleb ju, et Kristus on päästja, Kristus on kuningas, Issand on kõige väeline. Ja ta tunnistab taevalikke asju, mida selle maailma lihalikud inimesed ei tunnista, nad vastu ei võta. Ja see on, tekitab kohe...
See on see, millest me siin rääkisime ka, siin teisipäeval oli meil saade just Kristuse pärast kannatamine Nõukogude Liidus ja Jusku Sõde rääkis ja jagas, kuidas nende perekohta siis kirjutati laimu, sellepärast nad kristlased olid, avaldati siis... Nõukogude Savetska ja Pravda sellises ajalehes kirjutati nende perekohta laimu, öeldi, et nad toovad seal lapsi ohvriks ja ei tea, mida teevad seal ja leiva murdmist võrreldi seal mingisuguse vere valamisega ja et kasetakse sai ja vere sisse ja tehakse ja söödatakse siis inimestele seda no, ja selline laim oli nende vastu, et nad pidid sellest linnast ära sõitma, sest inimesed tahtsid tänaval neile kallale tulla ja ise neid nagu karistada selle eest siis, mida see ajaleht kirjutas, et kuigi samas tööjuurest olid need inimestele väga head eeskujulikud iseloomust, nad olid eeskujulikud töölised ja eeskujulikud inimesed, pereisad, perekonnad, kuid see tagakius, see kannatus, jah, vaad suudis tõieti antun, et see, milles see 17 salm siin ütleb, kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse, et see on siis kannatus Kristuse pärast ja kuidas see tuleb, mis moodi tuleb, Ei oska öelda, nagu see pere, kelle ma praegu tõin, näiteks tuli sellisel viisil, et ajalehes kirjutati neist midagi ja tänava peal siis inimesed tahtsid neile kätega juba kallale tulla.
Oma päevade kogemusest võin öelda seda, et nii pea kui te hakkate tõsiselt Jumalat otsima, nii pea kui te hakkate tõsiselt palvetama, nii pea kui te hakkate ainult Jumalast sõltuma, pöörduvad teie vastu mitte ainult Nõukogude Liidu võimud, nii nagu vanasti oli, vaid lihalikud kristlased, kes ei talu teid, kes hakkavad samamoodi teid laimama, ma võin hiiuma kogemusest öelda, kes hakkavad otsima kõike võimaliku, et teid mustata, kes hakkavad tegema täpselt seda saatana tööd, mida saatan kuni viimaste päevade Jumala laste vastu maailmas teeb. Et see kahjuks on niimoodi, aga Jumala lapsed ja me ei saa seda vältida, ehk siis, et me selle aja kannatustes kogeme ka Kristuse pärast kannatusi. Meil lihtsalt see on, mida aeg edasi läheb, mida lihalikumaks inimesed, ka kristlased lähevad, seda rohkem ka Jumala lapsed peavad taluma kogudsest väljaheitmist, kõrvale panemist, laimu, kõike seda, nad ei pea mitte midagi muud tegema selleks, kui lihtsalt püsima Kristuses, nad ei pea mitte midagi muud tegema, kui palvetama kodus neid sellele, just selle pärast, et nad on Jumalast sõltuvad, selle pärast, et nad paluvad, selle pärast neid lihtsalt laimatakse ja vihatakse. See on ka tänapäeval nii. Midagi ei ole muutunud.
Nii on. Aga jätkame siis 12 salmi. Ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase auhiilguse vastu, mis meis peab ilmsiks saama. Kogu loodu ootab ja pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. On kogu loodu heidetud kaduvus alla, mitte vabatahtlikud, vaid alla heita tahtest. Ometi lootuses, sest ka kogu loodu ise pääsetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste auhiilguse vabadusse. Me teame, et kogu loodu ühes koos ägab ja on sünnitus vaevas tänani, aga mitte üksnes too, vaid needki, kellel on vaimu esmaind, ka meie ise ägame eneses ning ootame lapse õigust oma keha lunastust.
Ja eks siis Paulus siin täpselt seda selgitabki, et on olemas üldised kannatused, siis maailma kannatused, kogu loodu kannatus, sest kogu loodu on patuga rikutud, on moonutatud Jumala algsest eesmärkidest ja on kaduvuse all ja ometi ka kogu loodu päästetakse. Ja siin on siis öeldud, et aga meie seeski on üks ägamine, meie seeski on üks vaimu ägamine kogu selle olukorra pärast, päästmata inimeste pärast, ka oma olukorra pärast. Ja Paulus ütleb siin 24. salmis, et me oleme lootuses päästetud, et me oleme siis vaimu läbi just nimelt ühendatud osaduses ausse ülendatud Kristusega, nähtamatu Jumala pojaga siin maailmas.
Ma loen siin mõned, meil on tulnud antud siin mõned kuulaja küsimused, ma loen ette need, et siin on küsitud sellist asja, et võtta, kus oli üks moment, aha, mis te arvate vennad ülestõusmispühadest, kas meie peaks ülestõusmispühasi pidama või on see pelgalt mingisugune traditsioon, mida arvate armulava osast, kas seega on pelgalt traditsioon. See on nüüd üks küsimus ja teine tuli siis, teine küsimus oli meil siis sama teema kohta. Üks moment ma võtan kohe selle ka ette. Teine küsimus oli siis sama teema puudutus. Mul on üks väike küsimus. Miks lihavõtte pühi kutsutakse munade pühadeks? Võt sellised mõtlenud raadiokuulajad, et võib-olla me korraks peatume nendel
Ja me peatame, ei ole olemas lihavõtte pühi ega munade pühi. Need on paganlikud pühad, mida lihavõtte pühad on kiriklikud pühad, ehk siis kiriku paast lõpeb lihavõtte pühadega, neid nimetas rahvas siis lihavõtteks, et siis võis ainult lihavõtte. Siis munade pühad on täiesti paganlikud pühad.
No, munade pühad, ma panin siia, panin Wikipeediasse, panin sisse ülestõusmispühad ja siin tuli selline asi, et samal ajal jääb ka maa usuliste kiigepüha ehk munapüha. Et mingi maa usulised tuleb välja peavad siis kiigepüha ehk munapüha.
Jah, ehk siis nad munade veeretamise ja munade söömisega, noh, muna on nii-öelda paganluses ikkagi maailma loomise sümbol ja tedremuna. Ma isegi ei mäleta, kuidas Eesti taara usulistel oli, et maailma loodud tedremuna kaudu. Et aga see pole üldse oluline. Igal juhul on see täiesti paganlik püha munadel ja üles tõusmisel ei ole mitte midagi pistmist. See on kaks erinevat maailma liha, lihavõtmine samamoodi, lihavõtte pühad, noh, inimene võib ju, kui ta on tõesti selle karmi kirikliku paastu 40 päeva üle elanud ja või läbi teinud ja siis võib uuesti liha süüa, see on ka ainult lihas,
no, et seal ei ole siin, ka vaimu. Siin on veel niimoodi, vabandust, ma segan vahel, ma loen praegu siin, et mis kirikliku tavapeal töötab nii katoliku ja õigusu kombe kohaselt lõpeb ülestõusmispühadega, sulgudes siis lihavõttega paast, võib taas süüa liha, pühade toit valmistati traditsiooni munadest ja piimast ülestõusmispühade liturgiline värv on valge, võt siin, noh, sellist.
Ja ei piiblis ei ole sellised asju, ei liturgilisi värve ega midagi me ei loe, aga mis puudutab nüüd, kas ülestõusmispühi pidada, nagu üks armas kuule, et see vennad, kas me peaksime ülestõusmispühi pidama, siis ja. Ma ütleks seda, et ülestõusmispühad on võibolla ühed ainsad pühad koos Kristuse surma mälestamisega, mida me tegelikult peaksime pidama aastas. Sest jõule, kui Kristuse sünnipäeva ei ole kusagil öeldud, Riste Johannese sünnipäeva ei ole kusagil öeldud, need on lihtsalt pööripäevadesse üle viidud kirikupühad, mida siis kui kirik muutus riiklikuks Konstantinus ajal, siis paganlikud pühad asendati kirikupühadega. Aga ülestõusmispüha, ehk siis see kaunis sõna, seda tehke minu mälestuseks, mida Issand ütleb viimsel õhtu sööma ajal. Ehk siis see ja kõik see, mis on kirjeldatud siis Johannese 13 kuni lõpuni.
Aga seda ka mitte korda aastas, vaid ta ütles, et nii tihti kui võimalik tehke seda, eks ole?
Ja see on, ma tahtsingi jõuda sinna, et see on tegelikult on meie sees igal päeval. Ehk siis vaim toobki, ülestõusmise vaim, Jumala vaim toobki meie sisse rõõmu, ülestõusmise rõõmu, ülestõusmise rahu, ülestõusmise õnnistuse. Need on kõik, need on ülestõusmise läbi väe, et meil on iga päev on ülestõusmine.
Aga mis need korvid ja, kui me nüüd näeme siin ka, et
jänkud
ja korvid ja munad ja ma ei saa aru, kui jänestel ei ole ju mune ja seda värvivad ja mune veel panevad jänesed ja munad ühte korvi. Mis asi see on? See on siis, tuleb välja, et see on siis täiesti paganlik mingisugune õudus.
Kui me nüüd hakkaksime jah lahkama, miks on jänesed ja miks on munad, siis me jõuame, siis see, me ütleksime, et me rikuksime selle vaimuliku saate ära väga vastikute asjadega, ja. mida tegelikult ei ole vaja. Ja
et meil on hea sõnumiraadio, me
Ja, et jänes on, ma võin ainult nii palju öelda, et jänes on viljakuse sümbol paganluses.
Oi, aitab, antab palun, ära rohkem. Ja, jänes on kirjas vanas seaduses, et on et süüa pole vaja teda, süüa ei tohi teda ja nii et siis kallis kuulaja, kes sa küsisid, siin ma loen uuesti küsimus ette, on siis siin, mul on üks väike küsimus, miks lihavõtte pühi kutsutakse munade pühadeks, siis on see täielik segadus, siin me panime Wikipedia sisse, siin öeldakse niimoodi, samal ajal jääb ka maausuliste kiigepüha ehk munapüha, nii et munad on ilmselgelt seotud paganlusega, mitte pidada ja sama on siis ka jänesega, mis ei lähe üldse piibliga kokku, jänes on ebapuhas loom, mitte süüa, ütleb ütleb
jänesega on veel selline nagu tervise kohta käiv mõte või teadmine, et ta viib A-vitamiini inimese organismist välja, et kui me sööme jänest jätkuvalt, et siis ta viib välja A-vitamiini, ehk siis kõikidel jumala käskudel, mis puudutab sealiha söömist vanas seaduse jänest mitte söömist, et kõigil on oma põhjendus, see on inimese tervise heaks.
Aga üks asi ikkagi on vahelisega, mis nüüd läheb samal ajale ja tegelikult mille järgi ka jumal ütles, et selle järgi aga hakkake ka aega arvestama, et ei aasta olgu kas esimene kuu on, siis see on see sama see paasa püha, kui Iisrael rahvas viidi välja siis Egiptusest, orjusest ja see oli nii tähtis.
Lambaliha.
See oli nii tähtis nii tähtis sündmus ja see on ka võrdpilt tegelikult ka meile, kui me võtame Kristuse vastu, kui Kristuse offer on ja kui Jeesus jõudnud meie südamesse, meie südame uksepiidad on siis pisardatud offri verega, ehk Jeesuse veri on valatud ka meie eest, see on nagu vaimulikus mõttes, on ka need uksepiidad on siis sellega määritud, siis on see, et me oleme, see on märk, me oleme Jumal omad ja siit ajast hakkame arutama nüüd uut aega, kui me käime juba Jumalaga koos üles tõusmisest, selles mõttes me oleme üles äratatud ja vaimus teenime teda. Võt see on nagu see paasa püha mõte tegelikult, et ja Kristus suri ju, andis oma elu ka täpselt sellel ajal ja see oli ette kuulutatud ja Jumala plaan ja sellel ajal ta täpselt andis oma elu, ühtegi luud ei murtud ja kõik see läheb ilusti kokku vana seaduste profetite ette kuulutusega ja Jumala seadustega, nii et selles mõttes see paasa püha on üks nendest kolmest või neljast tähtsast pühast, millal kõik pidid tulema Jerusalemma vana seaduse järgi ja mida pidi siis pidama ja mille järgi ka vanasti arvestati siis aega, uus aasta siis algab sellel ajal.
Ja aga me oleme kristlastena vabastatud esivanemate tühistest pärimustest, ehk siis see puudutab nüüd pagandust. Ja me oleme sellest vabastatud.
Munad,
me oleme täiesti, jah.
Munad, jänesed ja kõik muud asjad.
Isegi kuused ja kõik muud, et me oleme vabastatud nendest ja meil on sisemine rõõm ja rahu issandas Jeesuses Kristuses pühavaimu kaudu, et kõik need välised pühad, mida peetakse, need on pigem liha rõõmustamiseks, aga vaim rõõmustab Kristusest, vaim juhib meid Kristusesse ja nii nagu me järgmistest salmidest loeme, et kui me oleme nõdrad, et ei tea, kuidas palvetada, siis vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatud ohkamistega ja viib meie palved siis Jumala armu trooni ette, kus ja issand Jeesus Kristus, meie ülempreester, kes istub isa paremal käel, palvetab ka meie eest, nii nagu siin 34. salm ütleb, et Jumala vaim on see, mis teeb.
Ja
meie,
nii et,
kes teeb?
Nii et luba on olemas tähistada Kristus ülestõusmist igal päeval, kui see nüüd satub nüüd sellele pühapäevale, siis ka seda võib teha, võib koos rõõmustada, võib kiita Jumala võitu surma üle ja see ei ole keelatud. Aga ilma meie jänkudeta ja ilma selle muu asjata siis.
Meie ei keela siin midagi ega ei luba midagi, vaid me püüame valgustada seda, mida Jumala sõna ütleb. Ja kui Jumala sõna räägib elust vaimus, siis meie juhime ka meie armsate kuulajate mõtted mitte lihalikele munadele vaid ega jänkudele, vaid ega pajuurbadele, vaid vaimule Jeesuses Kristuses.
Alastus. Amen. Üks raadiokuule on veel saadame sellise küsimuse, et kas ülestõusmispühad algavad suure reedega või on ainult pühapäev, ehk ülestõusmise päev? Mis see õige pühade päev on? Aga tegelikult on ju paasa püha on ju nädalaega või 10 päeva tegelikult kestab tegelikult see paasa püha.
Sa just ju kirjeldasid seda, millega paasa pühad hakkavad.
Jah.
Ehk siis paasa pühad algasid vanas seaduses sellega, et võeti öösel, võeti tall, tapeti tall, tegelikult see valiti juba enne välja, tapeti tall kogu.
Jah, hoiti enda juures juba mingi aeg.
Nädal aega minu mõttes oli see nädal aega. Ja siis tapeti see tall, siis määriti uksepiidad, et kui me võtame seda eeltähendusena Kristuse risti surmale, siis terve see ülestõusmispühade nii-öelda sünd andmustik tasuks ikkagi iga aasta uuesti läbi lugeda. Väga armas, ja ma just siin meil kodus tegin seda, väga armas on just see, mida Kristus õpetas alates sellest, kui ta nüüd läks sõitis sisse Jerusalema kui kuningas, puhastas templi, mida ta õpetas, kõik need Johannese 14, 15, 16, 17, mida ta palvetas. Need on kõik ääretult kaunis.
Mida, soovitame, ja, pidada, mida soovitame pidada, kui vähegi võimalus on ja rääkida. Ta ütles niimoodi sulgutele igaveseks seaduseks põlvest põlve. Tissuta laua taga, vanad ja noored ja vanemad räägivad noorematele, mis juhtus sel paasapühal, kuidas paasajal, kuidas Jumal viis oma rahva välja Egiptusest, kuidas nad läbi kõrbe läksid ja kuidas said tõotatud maale ja kuidas Jumal oli ustav ja et seda tuleb rääkida põlvest põlve, et Jumala suuri tegusid siis mäletatakse ja meie ka täna püüame teha seda tegelikult,
et jah, et jätkem siis kõik munade söömised, mis iseenesest on tervislik ja tore komme ja paasa kohupiima söömine ja kõik, see on kõik tore ja kasulik ja armas ja maitseb. Ma olen ka söönud seda ja tean, et see on väga hea ja maitsev. Aga need on kõik välised siiski, need on, Jumala riik ei ole söömine ka joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaim.
Ja kindlasti ärge saatke üksteisele jänku pilte pajuurbade ja munadega.
Ja,
kindlasti
ja,
mitte.
See on, ja,
see on see puhas paganus.
Ja.
22. Sõlm ütles nii, me teame, et kogu lood ühes koos ägab ja on sünnites vaevas tänani, aga mitte üks neist too, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame eneses ning ootame lapse õigust oma keha lunastust. Ma tahtsin selle peal peatuda, et kuidas kogu loodu 21. Salmel ütleb niimoodi, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste auhilguse vabadusse. Et kogu loodu, kas siin on mõeldud taimi ja kõike seda loodut, loomi ja kõike?
No jah, me ju teame ilmutuse raamatus tegelikult seda, et see loodu, et see maailm peale 1000-aastase rahuriigi lõppu, ehk siis hävib ja või hävitatakse tules ja tuleb uus maailm ja uus Jerusalem taevast, ehk siis uus maa ja uus taevas. Aga siin on ilmselt mõeldud 1000-aastast rahuriiki, nii kaua siis kui issand ise valitseb siin maa peal, kui ka tuleb Jumala vaimu täielik valitsemine Kristuse Jeesuse läbi siin maa peal, et siin on mõeldud seda, kui Jumala laste auhiilgus saab ilmsiks, sest me näeme praegu, et üks vana õde kusagil üksinda oma kambris võibolla on haige ka, võibolla suudagi liikuda, palvetab ja nii-öelda ägab seal oma vaevades. Aga ühel hetkel, kui Kristus tuleb tagasi, kui issand tuleb oma kogud selle järgi, ta järsku tõuseb issandele vastu sealt ja ta on muudetakse sekundi murdosa jooksul ja siis ta tuleb koos issandega tagasi siia valitsema. Et see on Jumala laste auhiilgus, mis tuleb ilmsiks.
Ja ma loeksin siit ka maapinna või maa needmise kohta on siis ka kohe esimeses Mooses raamatus, esimene Mooses raamat 3:17, kui siis Eeva ja Aadam olid söönud siis keeratud puust, siis Jumal ütles siis niimoodi, ma loen 3:16 alates. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled, sa pead valuga laps ilmale tooma, sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb sulle. Ja nüüd 17. Salm, aga Aadamale ta ütles, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, öeldes, et sa ei tohi selles süüa, siis olgu maapind neetud sinu ülastumise pärast, vaevaga pead sa selles sööma kogu eluaja ja 18. Salm, ta peab sulle kasvatama kibuvitsu johakaid, põllutaimed olgu sulle toiduks, nii et siin on ka siis sellest maa needmisest ka juttu.
Ja aga ma loen siis selle teise poole ka, millest siin ka juttu on, ilmutuse 21, ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna uut Jerusalema taevast Jumala juurest alla tulevat valmistunud otse kui oma mehele kaunistatud pruut. Nii et tuleb uus taevas, tuleb uus maa ja see võib ka toimuda nii nagu Jumal lõi sõnaga, ma selle maailma sekundi murdosa jooksul kõik muutub ja meie näeme midagi täielikult uut.
ja kus lõvi ja tall on koos ja imik ja rästik on, saavad koos olla et, ja ei ole seda vaenu enam siis loomaliigi ja inimeste vahel ja see asi saab muudetud kõik nii, kus me nüüd jäime sinna
aga nüüd me jõuame siis palve vaimu juurde, et kui me oleme siia rääkinud siis käimisest vaimust, elamisest vaimust juhtimisest vaimust julgusest vaimust mõtlemisest vaimust ja tunnistusest vaimust nüüd me jõuame siis palvetamisest vaimu juurde ehk siis 25. Salm ütleb siis ei vabandust 20 kus sa jäid siis
26 siis või?
23 aga mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand ka meie ise ägame eneses ja ootame lapse õigust oma ihu lunastust, sest me oleme päästetud lootuses, ent lootus mida nähakse ei ole mingi lootus vaid, sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab, aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult ja nüüd Paulus ütleb, et selle ootuse sees Jumala püha vaim teeb midagi meie sees, meie vaimulikus elus mida siis me oma nõtruses alati ei suuda teha ja 26. Salm ütleb loe see 26. Salm
26 ütleb samuti tuleb vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea kuidas palvetada, nõnda nagu peaks end vaim ise palvetab meie pärast sõnades väljendamatute ohkamistega aga südamet uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kostab pühad eest kooskõlas Jumalaga
Eks siis selles kahes salmis me näeme, et kui me ei suuda palvetada nii nagu peaks, ehk siis me nagu me vahel tajume, et me oleme oma palves nagu võibolla nõrgad või nõdrad või puudulikud või meile otsime sõnu, siis ometi see on üks ääretult julgustav kirjakoht, mis ütleb, et kui me oleme nõdrad siis palvetamaks, siis vaim tuleb appi. Meie palvetele isegi ohked, mis tõusevad inimese seest üles kogu selle olukorra pärast, jõuavad Jumalani ja südamete uurija ehk Kristus teab, mis vaimul on mõttes, et ta kostab pühade eest kooskõlas Jumalaga. Ehk siis kõik Jumalik kolm ainsus, mis siin on Jumala vaim, Kristus ja Jumal on ühinevad palves ühe uskliku ja nõdra inimesega. Kas see ei ole auline?
See on auline tõesti. See näitab, et vaim toimetab ja vaimu ei saa kontrollida inimene ise selles mõttes, vaid see on see, mis Jumala poolt on antud ja meie vaim rõõmustab koos Jumala vaimuga ja palvetab meie pärast sõnades väljendamata ohkamistega ja samuti toitab veel, et ta kostab pühade ees. Koos kõlas Jumalaga, kostab pühade eest, koos kõlas Jumalaga, võt selle peale ma olen mitte korda mõelnud, et kui Paulus silmaveega ööd ja päevad mõtles nende inimeste peale, nende väikeste gruppide peale või koguduste peale, ta palvetas nende pärast, ta ütleb silmaveega, siis mina olen kogu aeg mõelnud, et kuidas saab kellegi ees silmaveega niimoodi palvetada, et see on selline eriline seisund peab olema inimesel, et ta võtab kellegi eest, hakkab palvetama, noh, need ei ole tema perekonna liikmed otseselt ega tema lähedsed, aga siis vennad jõed Kristuses, et ta silmaveega palub nende eest ööd ja päevad, et võt see peab olema küll Jumala vaimu juhtimine, et lihas selline asi ei ole võimalik mingil juhul ja siin ta ütlebki, et vaim ise palvetab meie pärast ja ta 27. Ütleb ja ta kostab ka pühade eest koos kõlas Jumalaga.
Noh, ma usun, et sa oled ikka seda kogenud küll, et kui sa et armsate inimeste eest, kes on kaugel, keda sa oled oma vaeva ja tööka sinna saanud saata ja oled nagu püüdnud seda luua kõik, et nad seal on ja et nad seal saavad hingata, et küll sa ikka aru saad küll ise ka, kuidas silmaveega palvetamine toimub, kui ka suured hädad on, sest et mõelgem, mida Paulus pidi läbi elama kõikide nende koguduste loomise ja nende ülalhoidmise pärast, kui palju vaenu, kui palju valu, kui palju häda, ta ju kirjeldab, et ta on merehädas olnud ja kolm päeva meres olnud, meresees ja kividega visatud ja olnud metsaliste röövlite käes ja kui palju häda ja vaeva on tema elus nende koguduste pärast olnud ja juba see nii-öelda südame armastus nende inimeste vastu paneb teda silmaveega palvetama Et eks see kindlasti, kui meil, me ikka südamest hakkame, juba vaim valab oma armastuse, me jõuamegi kohe armastuseni vaimus välja, kui püha vaim jõuab, valab oma armastuse inimese vastu meie sisse ja meie liha püsib ristil, siis me hakkame palvetama silmaveega. Et see on tõesti vaimu and, eriline vaimu and palvetada silmaveega inimeste pärast. Muidugi ma olen kogenud isiklikult seda, et kui me ikka tõsiselt palvetame, siis alati läheb silm märjaks. Et Jumal tõesti annab sellise armastuse vaimu ja alati kuidagi läheb silm märjaks. Aga ma tahtsin ühe paranduse teha, et me tegelikult vaim alistab meile küll, sest esimene Korintose 14.32 ütleb, et profetite vaimud alistavad profeteile. Ehk siis me, vaim ei saa meid kontrollida, vaid meie ikkagi kontrollime vaimu. Ainult, et kui me näiteks palvetame keeltes isiklikult oma kambris Jumala poole, et siis me ei tea, mida vaim palvetab. Ehk siis me nagu vaim suhtleb otse Jumalaga keeltes, me isegi ise ei pruugi seda teada. Et, aga kontrolli all on küll, Jumala vaimu töö ei ole kontrollimatu meis, mitte kunagi.
Ma just mõtlesin seda, et Jumala vaim puhub ja keegi ei saa öelda, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Selles mõttes ma mõtlesin, et sa et ei ole võimalik teda kontrollida Jumala vaimu, et me ei saa.
Ja, see on teine.
Jah, et see on nagu Jumala töö ja see, mida teeb. Ja see ongi see, mida see tänane peatükk ütleb ka, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja kujutage ette, see Jumala vaim võib juhtida tegelikult ja ka niimoodi inimest, et sa mingi hetk ei olegi keegi sinuga ühel nõul isegi, see võib isegi niuhtu, nagu me vaatame profetite raamatust seal Jesaja või Jeremia või Risti ja Johannes, mingi hetk oli niimoodi, keegi ei olnud tema üldse nõus, ta oli vaata, et üksinda seal või olid kahe kesi ainult ja et, aga ometi Jumala vaim niimoodi juhtis ja praegu me kõik loeme need profetite raamatud ja meil on Jesaja on väga suur profet ja Jeremia ja samuti ka Karl Reits ja kõik teised profetid, kõik on väga suured, meil on, me viime nende haudlele lilli ja tahaks viia, kui teas, kus nende haud on, aga see hetk, kui see sõna tuleb, siis ta on nii, see sõna on selline, mis hakkab lihale nii vastu, et liha ei suuda vastu võtta, et nii et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed isegi, ma just ütlen selle juurde, kui võibolla see leia nagu kohe tuge inimestelt.
Ja aga kallis palvetav Jumala laps, kui sa otsid Jumala palves või kui sa palud kellegi eest või kui sa otsid armuande Jumala pühavaimu armuande palves või kui sul on mingi muu häda palves, sest väga palju meie vaimulikust tööst toimub palves. Palve on koguduse vaimuliku töö alus ja igapäevane palve on piibeli koguduse vaimuliku töö alus. Ja kogudus püsib sellel, ma Tallinnas on oleviste kogudus, ma tean, et aastakümneid seal toimub igal hommikul palve. Igal hommikul tulevad inimesed kokku sinna palvetama ja oleks need ainult rohkem, kes ohverdavad oma hommikud palveks. Koreas on, inimesed tõusevad kell 5 selleks, et tulla kogudusse palvetama. Et palve on väga oluline ja see 200 salmi, mis me viimasena lugesime, on, et Jumala vaim tuleb appi meile palvetades ja issand ise tuleb appi meile palvetades, et ärge katkestage palveid Jumala ees. Ja mis puudutab pühade pidamist, siis minu mõelest ma olen mõelnud, et miks vanaseaduse pühad pidid nii pikad olema. Ehk siis seal on 2 nädalat ja nädal ja neid ikka on seal. Aga kasutagem need pühade ajad, mis meile on antudki täiesti riiklikult nüüd ja kasutage need ära issanda otsimiseks, vaikset palvetamiseks, jumalasena lugemiseks, pühendumiseks temale, samamoodi nagu hingamise päevad. Et kasutage need ära. Ja meil on nii vähe elada siin maa peal, inimese elu iga on nii lühik.
Ja vaatame edasi, aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kostab pühade ees kooskõlas Jumalaga. Nüüd 28. Me teame ka, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud, sest keda ta on ette ära tundnud, need on taga ette ära määranud olema tema poja kuju sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendele seas, aga keda ta on ette ära määranud, neid on taga kutsunud ja keda ta on kutsunud, need on taga õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on taga austanud. võimas.
No meil on siin 15 minutit aega jah, et me ei jõua neid kolme salmi sügavusi siin hakata uurima, sest selle nende salmide põhjal on tervid kirikuid moodustatud, ka kalvinism põhineb sellel, aga Jumala sõna ütleb seda siin väga lihtsalt, et ta on meid ette ära tundnud, et ta on igavikust juba näinud enne kui me sünnime, et ta on igavikust näinud, et see inimene sünnib. Ta on meid ette ära määranud, siis me, ta on näinud, et me võtame Jeesuse vastu, et me võtame Jeesuse vastu ja pühitsuse läbi, vaimutöö läbi on ta meid siis muutmas oma pojapalge sarnaseks. Ja siis ta ütleb, et keda ta on näinud sellistena, neid ta kutsub ja neid ta teeb õigeks ja neid ta ka austab. Et siin on üks Jumala lapse väga auline tänu põhjus elavale Jumalale, kes juba igavikus meid sellisena näeb Kristuse sees. Ehk siis see on üks, nendes kolmes salmis on terve raamat sees.
Ma ütleme siin, inimene... ja, ütleme siin kohas ka veel tänase kuulega küsimuse, kes või mis võib meid lahutada Jumala armastuses. Kui on mõtted, kirjutage meile, teeme siin kohal korraks muusikalise pausi, lühikese 3,5 minutit ja siis oleme juba tagasi, et vaatame viimased salme. Jäge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi siis otseetris meie kahekese Antoniga siinpool mikrofone teie seapool. Täname kõiki kirjutajad, kaasa mõtlejaid. Head mõtted on täna tulnud, on küsimus olnud jänkudest, pajuurbadest, värvitud munadest ja siis see sai kõik ümber lükatud ja selle asemel on nüüd Paasa püha, Jeesuse surma mälestamine ja ülestõusmispüha. Ja oleme jõudnud siis salmini 31. Ma loen ette selle, mis me siis ütleme selle kohta, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas ta ei peaks siis koos temaga meile annetama kõike muud? Kes võib südistada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb.
Ja, Paulus võtab selle viimases kümnes, või palju need salmis, siin on üheksas salmis kokku nüüd kõik selle, mida ta on kirjutanud ja enne kui ta läheb siis Iisraeli juurde 9. peatükis ja ütleb, et Jumal andis oma poja meie patude eest, ta on meie poolt, ta armastab meid, ta loovutas oma ainsa poja ja koos Kristusega on ta meile annetanud kõik, mida me vajame Jumala kartuseks ja eluks ja Jumala kartuseks. Ja siin ta ütleb, et 33. salmis, et kui Jumal on meid õigeks teinud, siis ei maailm, saatan, inimesed ega meie patud, vanad patudki, mis on andeks antud, ei saa meid enam süüdistada. Ja Kristus on surnud meie eest, ta palvetab meie eest ja kõik maine siin on, ta nimetab siis 35. salmis viletsust, ahastust, tagakiusu, nelga, alasti olekut, hädaohtu või mõõka. Kõik, mis on nüüd, tuleb Kristuse vastu siin maailmas üles tõusnud on, ehk siis me teame, kuidas algkogudus langes viletsusse, kuidas need võeti kõik, nende vara rööviti ära, nad konfiskeeriti kõik, neid tapeti, need sattusid vanglatesse, neid kiusati taga, nad pidid näljas olema ja nende riidetki võeti ära, nad olid mõõgal, neid tapeti mõõgaga. Ja Paulus ütleb siis 36 salme, toob vana seaduse sõna, ütleb, et sinu pärast arvatakse meid, tapetakse, surmatakse meid kogu päev, meid arvestatakse tapalambaiks. Ehk siis see kõik, mis Kristuse pärast meile juhtub, ei saa meid kunagi ega kuidagi lahutada Jumalast, sest 37. salm ütleb, et me oleme ülima võidu saanud Kristuse läbi. Ja siis ta toob siin 38. salm ütleb, et ei isegi surmega elu. Ei inglid, võimukandjad, ei käesolev ega tulev, ei väed, ei kõrguse, ei sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada enam Kristuse või Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie isse.
Ja vaata, kui hea tõotus on 38 tõesti, ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid, ei võimukandjad, ei käesolev ega tulev, ei väed, tähendab isegi tulev see, mida meie ju ei tea, mis tulevik meile toob ja noh, inimesena ma mõtlen, inimesed ei tea, et kõik meil ei ole nagu võibolla aru saamist ja me ei tea täpselt, mis võimud tulevad, kes valitse midagi, Paulus ütleb siin kohal kui ära, et ei käesolev ega tulev, ei väed, ei kõrgusega sügavusega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja tänane kuule küsimus tegelikult oligi siis, kes või mis võib meid lahutada Jumala armastusest ja tõesti mitte keegi ei vastanud ja tõesti ei võigi, ei miski ega keski ei või meid lahutada Jumala armastusest.
Ja on ainult üks asi, mis võib meid lahutada Jumala armastusest. See on meie üles tunnistamata patud. Et need võivad lahutada meid Jumala armastusest, kui me ei viibi pidevalt Kristuse vere puhastava väe all ja ei, kui me ei oleme eksinud, siis ei räägi sellest issandele, ei tunnista talle üles. Ehk siis see võib meid lahutada. Ja, aga miski meist väljaspool ei saa meid enam lahutada Kristuse armastusest. Ja isegi ja muidugi me võime ise minna ära Kristuse armastuse juurest. Heebrea kiri ütleb, et kes Kristuse verd jalgade alla tallab, see lahutab ise ennast Jumala armastusest. Aga kuna Jumal meid on armastanud ja on oma poja annud, siis kõik, kes igatsevad Jumala järele, kõik, kes igatsevad Jumala armastuse järele, puhtuse järele, armu ja andesse järele, nad saavad selle Jeesuses Kristuses.
Ja siin teinekord, kui meil täna oli ka juttu, et lugesime siis, see oli 14 salm, kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, siis vahest võib juhtuda selline olukord, kus inimesed võib-olla ei mõista isegi teid, kes on Jumala poolt juhitud. Pärast küll läheb aeg mööda, siis me rääkisime selline profetides ka, kelle laudadele tuuakse lilli. Aga see hetk, kui see sõna tuleb, see on võib-olla liiga kõva, liiga raske võib-olla lihale, kuid ikkagi toetab. Kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja ma võtsin ka lahti Rooma teise peatükki, kus oli just ümber lõikamisest juttu ja siin ta ütleb niimoodi Rooma teine veel 29, mõtleb nii vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümber lõikamine toimub vaimu, mitte kirjatähe läbi, niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt et võt see Jumala kiitus, kui me vaimus käime, see on tähtis asi, et teine kord kui me väga ootame, et inimesed meid kiidavad ja väga kõrgel tõstavad, siis see on petlik, seda ei olegi vaja himustada selles mõttes või ihaldada. Ta ütleb niimoodi siin, niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt, inimesed ei annagi sul mingisugust kiitust.
Ja Jumala sõna ütleb, et kui me otsime austust inimestelt, siis me ei saa seda austust enam, mis tuleb ainuüks Jumalalt. Ehk siis isegi Jumala sõna ütleb, kui me võtame vastu austuse, ehk siis kui meid austatakse kuidagi, siis me peaksime selle austuse suunama kuidagi kohe Jumalale või ütlema nii nagu Paulus ja Barnabas kiskusid oma riided lõhki, kui neid hakkad Jumalateks pidama seuseks ja hermeseks, ütlesid, et mehed vennad, mis te teete? Ehk kogu au kuulub Jumalale, kui üldse Rooma 8. peatükki võiks ühe sõnaga kokku võtta, siis see sõna on võit. Ehk siis me oleme saanud ülima võidu Jeesuses Kristuses, kes meid on armastanud. Võit armastuses, Jumala armastuse võit Kristuses Jeesus.
Ja. Selline oli siis täna Rooma 8. peatükk. Väga sisu tihe on see tegelikult ja me proovisime siin salmi aval lugeda ja arutada nii palju kui suutsime siis loodame, et kõik see, mis oli Jumalast, et see aeks meie südamedesse kannaks selle palju head vilja. Palve soovidestel nii palju siin on tulnud palve soov. Tarmo palub palvetada oma ema eest, Lisette eest ja õnnistust Nikolaile ja Rainerile. Siis on siin veel tulnud üks palve soov. On tulnud meil läbi kodulehe palvetage ka Saarema ja Võru metodisti koguduse õdede vendade eest, kes vaimus ootavad Jumala suurt ärkamise tuult, et Jumala vaim liiguks võimsalt üle Eestima. Nii et paletamist ka Võruma ja metodisti koguduse õdede vendadest. Ja siis on veel üks palvesoov, on siis Jumala armastuste rahu Euroopas. Missioni keskus ja tegemised piibli kursust Tahalis, rahuunnistust Jerusalemale, vendade rõdadele Kristuses Eestis ja mujal ja et inimesed näeks ülestõusmise pühades ikka Jeesuse ristisurma ja kannatust ja ülestõusmise mitte kasuta seda aega joomiseks ega rumaluse tegemiseks. Et selline üks mõte on siin ka tulnud üle kuulelda. Ja siis oli veel palvega ühe pere ees, kellel on väike gripiviirus, et ka see saaks tervendatud.
Ole hea.
Ma palvetan siis osa eest, sa palveta siis Anton siis teise osa eest.
Ole hea.
Kallis Taavis, me täname siin selle võimalusest, võisime koos tulla sinu ligi. Jeesus, sa ise oled öelda, sina oled sõna. Ja sõna see lihaks elas meie keskel. Ja me nägime tema sisa täiust ja me täname ka tänase sõna eest sind. Me täname, et sina vaimu läbi, kallis Taavis, oled avanud meile sõna siin ja aitad kõik see, mis sinust oli, mida see langeks meie südametesse kannaks palju head vilja seal. Et kõige väiksem ja kõige suurem täna saaksid osa sinust ja me täname sind, et sina teed meid elavaks ja sina oled elustanud meid, kes me olime enne pimeduses, kes me olime surnud ja nüüd elame koos sinuga. Palume, et sa õnnistaksid meist igat ühte oma tarkusega, et me võiksime igaüks sulle lähemale saada olla sinu juhitud. Nii nagu tänagi me lugesime, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Ka me soovime sinu vaimu juhtimist meie iga ühe ellu. Ja aita tõesti, et see liha ei valitseks meie üle, vaid lihakohta oleks ristil. Et me enda lihad ei tõstaks säält, vaid pigem vaim juhiks meid. Tume ka palva kätel sinu ette ka Saarema metodisti koguduse õed vennad, kelle siin on palutud paluda ja samuti ka palutusin paluda armastust ja rahu Euroopas. Siis taavis meie ei oska öelda, mis on sinu plaanid, aga me usaldame kogu selle Euroopa sinu kättesse teame, taavis, et sina korraldad kõik hästi. Samuti palume ka gripiviiruse eest, kui siin perel on või mitmel perel on gripiviirused, siis me palume Taavise, et ka need asjad võiksid tühjaks tehtud saada ja inimesed võiksid kogeda täielikku paranemist sinus, kallis Jeesus Kristus. Samuti palume õnnistust Tarmo emale, Lisetele, Nikolaile ja Rainerile ja palume, et sina juhiksid ka neid ja kinnitaksid ja teeksid nendest oma riigi töötegijad. Täname siit kogu südamest.
Issand, me palume ka selle eest, et sinu kallis ristitöö, mis sa oled toonud meie, teinud meie heaks, et sinu kallis veri, mis on voolanud, sinu haavad ja vermed, mis on, kust on veri voolanud, võiksid meie elus saada elavaks, võiksid meid igat ühte, igat kuulejat päästa, pühitseda, ja parandada. Me toome kõik haiged su ette, paneme nad kõik su ette. Sa tead, issand, need kõiki, kes on meie südames. Paranda, issand, anna abi taevast ja tee, issand, oma armu tööd Eesti rahva hulgas. Lase, issand, üks ärkamise tuul ja üks ärkamise arm veel selle rahva hulgas esile tulla. Tee oma püha vaimuga tööd vägevasti kõikide usklike juures, kõikide uskmatute juures, kõikide juures, kes sind vajavad ja aita, et sinu kallis Jumala armu vägi võiks veel päästa inimesi Eesti maalt enne kui tulevad Jumala viha ajad meie kõikide kogu maailma üle. Palume seda Jeesuse kallid nimel ja kiidame sind issand üliväga. Aamen.
Ja Taavis, me täname ka selle imelise aja eest, mida sa meil kinkisid ühes koos raadiokuulajatega olla sinu ligi, kallis Jeesus, ja veeta, et võisime seda aega veeta koos sinuga, õnnista palumist igat ühte ja aita, et see elavsõna teeks meie iga ühe päeva täna väga eriliseks sinu austuseks tänamist kogu südamest. Aamen.
Aamen.
See oli siis täna Rooma 8. peatükk 24. märtsil 2016. Homme, kui ma lubab, siis oleme jälle eetris kell 10 ja jätkame roomakirja lugemist. Seniks aga Jumalaga.
Õnneks.